7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon de la Praga,
Radu Benea
și Oana Serafin. Campania electorală, banii partidelor, rapoartele lor financiare și transparența.
Noi nu am intrat la etapa actuală, în esența acestor rapoarte, cum întrebați și dumneavoastră, divizându-mi ori concretizând anumite cheltuieli. În schimb, noi integral am publicat aceste rapoarte pe web, făcându-le disponibile tuturor celor interesați.
Din nou despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană și opoziția unei părți a populației.
Sprijinirea referendumului poate fi considerată un semn al respectului pentru procesul democratic. Noul parlament va trebui să formeze grupuri de experți și sociologi care ar putea să schimbe mentalitatea și comportamentul social al oamenilor. După alegeri, partidele trebuie să iau o pauză și să arate în practică beneficiile integrării în Uniunea Europeană sau în cea vamală, ca poporul să poată face o alegere conștientizată.
Și rubrica noastră, cui este frică de NATO, astăzi despre relația Turciei cu ceilalți parteneri ai alianței. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov spune că producătorii de mere din răioanele de nord ale țării au suferit pierderi considerabile de pe urma înghețurilor din ultimele zile. Potrivit ultimelor estimări, recolta a înghețat de pe aproape 780 de hectare de livadă în raioanele Soroca, Ocnița și Briceni. Ministrul Bumacov este citat de agenția IPN spunând că ministerul nu are bani pentru compensații, dar va prezenta situația în ședință de guvern. Producătorilor de mere li s-au promis deja compensații pentru pierderile suportate din cauza embargoului rusesc, dar s-au promis compensații de 1,5 lei per kilogram de mere comercializate, nu pierdute. Poliția de frontieră spune că aproape 300.000 de cetățeni moldoveni cu pașapoarte biometrice au traversat frontiera cu Uniunea Europeană în jumătate de an, de când s-a liberalizat regimul de vize pe 28 aprilie. Potrivit unui comunicat citat de portalul unimedia.md, cei mai mulți au trecut prin punctele de frontieră Leușeni și Cahul la granița cu România, iar pe locul 3 se află aeroportul internațional Chișinău. Poliția de frontieră a mai spus că 164 de cetățeni moldoveni n-au fost lăsați să intre în Uniunea Europeană de la liberalizarea vizelor, inclusiv 40 pentru încălcări anterioare ale regimului de ședere. Unul din principalii critici ai acordului de asociere și comerțului liberalizat cu Uniunea Europeană, Igor Dodon, a încercat să dezmintă că le-ar fi sprijinit pe când era premier cu economia în fostul guvern comunist. Într-o emisiune televizată, liderul socialiștilor a spus că a sprijinit doar ideea ca Uniunea Europeană să anuleze taxele de import pentru produsele moldovene, iar Republica Moldova nu. Dezmințirile lui Dodon nu îi explică însă pe deplin semnătura din 2007 dată publicității de premierul Iurie Leancă. Dodon sprijinea atunci un acord de comerț liber cu Uniunea Europeană și cera ca acesta să fie inclus neapărat într-un acord de asociere. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Moscova o să recunoască alegerile pe care plănuiesc să le organizeze la 2 noiembrie separatiștii proruși din estul Ucrainei. Kievul și partenerii săi occidentali au spus că vor considera ilegale alegerile în raioanele controlate de separatiști la Luhansk și Donetsk, dar Sergei Lavrov a spus că, dimpotrivă, vor fi importante din punctul de vedere al legitimizării puterii acolo. Separatiștii proruși au împiedicat duminica trecută alegerile parlamentare ucrainene, la care ucrainenii au ales covârșitor partide care doresc relații mai strânse cu Occidentul. Partidele președintelui Poroșenko, premierului Iațăniuc și primarului de la Lvov, Andrii Sadovui, au câștigat și negociază formarea noi majorități parlamentare.
Mulțumesc, Alexandru! Știi la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
campania electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie este în plină desfășurare. Până acum s-au înscris în competiție 17 partide. Șeful Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a îndemnat astăzi participanții la cursa electorală să dea o mână de ajutor autorităților dacă vor pedepsirea cazurilor de finanțări ilegale ale campaniei electorale. De ce ar fi nevoie de ajutorul tocmai al celor cu cel mai mare interes de a nu fi deconspirați? Și de ce statul nu ar fi capabil să urmărească acest gen de ilegalități, aflat Liliana Barbăroșie.
O precizare care se merită a fi făcută din capul locului ar fi că în actualele condiții legale, cam singurul lucru pe care îl poate supraveghea Comisia Electorală Centrală este dacă toate cheltuielile partidelor au fost trecute prin proceduri oficiale, adică prin conturile bancare pe care acestea sunt obligate să le deschidă odată cu intrarea în competiție. Altfel spus, Comisia nu are de unde ști, fără verificări suplimentare efectuate de fisc sau alte instituții abilitate, dacă banii ajunși în conturile partidelor provin din surse legale. Nici dacă acestea au raportat tot bănuțul pe care l-au cheltuit în goana după votul alegătorilor sau doar cel ce chiar nu poate fi ascuns, cum ar fi cheltuielile cu publicitate de la TV. Fiind contabilizate de instituțiile de presă, aceste cheltuieli cum mai devreme sau mai târziu vor ieși la iveală. Prin urmare, sunt și cele raportate fără abateri de partide la CEC. Așa că astăzi, după ce a aprobat rapoartele financiare ale partidelor depuse până acum, Iurie Ciocan, președintele CEC, a spus:
noi nu am intrat la etapa actuală în esența acestor rapoarte, cum întrebați și dumneavoastră, divizându-l ori concretizând anumite cheltuieli. În schimb, noi integral am publicat aceste rapoarte pe web, făcându-le disponibile tuturor celor interesați. Pe de o parte, pe de altă parte, acolo unde sunt în conformitate cu regulamentul donatori mai mari care depășesc donația de 100.000, noi am solicitat verificarea provenienței acestor venituri, în conformitate iarăși cu regulamentul sus menționat. Deci în acest context, acolo unde n-am solicitat, vom solicita cu certitudine. Deci în acest context, noi vă încurajăm să studiați aceste rapoarte și în cazul în care depistați anumite divergențe, chiar vă rugăm să aduceți la cunoștință sub formă de contestație aceste informații, pentru ca și noi să putem să luăm măsurile de rigoare.
Cine ar trebui totuși să deconspire abaterile dacă admitem că ele există? În campania din 2010, Bunăoară a făcut-o presa, obligată în premieră atunci să-și facă publice numele sponsorilor, partidele au fost prinse cu liste de donatori pline cu nume de pensionari și studenți. Cazul nu s-a soldat cu nimic, alegerile au trecut mai repede decât s-au mișcat instituțiile statului pentru a pedepsi văditatrișa, iar relevanța descoperirii s-a risipit în timp. O lege despre finanțarea de la buget a partidelor ar fi trebuit să dea împuterniciri sporite CEC-ului pentru verificarea onestității partidelor, nu doar să reacționeze la sesizări așa cum se întâmplă în prezent. Și cum Parlamentul a avut grijă ca aceasta să nu treacă decât de o primă lectură înainte de actualul scrutin, observatorii independenți se îndoiesc acum că instituțiile statului vor reuși să descopere și să penalizeze tentativele de cheltuire în campanie a unor fonduri de proveniență îndoielnică. Așa crede Bunăoară Sergiu Staff, președinte al Consiliului Național de Participare.
Nici data aceasta nu vom avea investigații de pline din partea autorităților. Situația foarte regretabilă. Noi am vrut să reparăm cu acel proiect de lege. Din păcate, situația va fi așa. Deci, maxim ce am putea să obținem, încă o dată, să vorbim cu o săptămână, două sau trei săptămâni înainte alegerilor, să vorbim despre anumite cazuri și cazurile acestea sunt inadecvate și așa mai departe. Și poate am putea să influențăm opinia publică parțial vis-a-vis de unii candidați în listă, dar autoritățile, de păcate, nu vor investiga cazurile și nu vor avea rezultate până la alegerile parlamentare.
Sau Pavel Postică, expert Promolex, organizație neguvernamentală, ce s-a angajat să observe comportamentul partidelor în actuala campanie electorală.
Încercăm să facem niște calcule și să vedem care sunt cheltuielile reale. Prin observatori, prin constatările observatorilor.
Până acum, partidele au raportat la CEC cheltuieli de aproape 30 de milioane de lei pentru campanie, campioane detașate fiind două formațiuni aflate la guvernare, PLDM și PD, care au cheltuit fiecare câte aproape 10 milioane. Fiind obligate pentru prima dată să raporteze și sursa veniturilor din care sponsorii au adunat fondurile donate, partidele au afișat notificări de felul economii personale, chiar și în dărâtul unor sume de jumătate de milion de lei. din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Institutul American din Ucraina a organizat azi o dezbatere la Chișinău despre necesitatea organizării unui referendum național după alegeri despre semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Acordul a fost adoptat de Parlament în luna iulie acestui an cu votul la 59 de deputați, 4 deputați au fost împotriva ratificării. Participanții la discuție, membrii de partid și experți au fost întrebați dacă este sau nu indicat un asemenea plebiscit și mai ales de ce, relatează Tamara Găjdeanu, care a vrut să afle nu numai opiniile celor care au participat la dezbatere, dar și ale unor experți.
Experții Institutului American din Ucraina sugerează că scrutinul electoral din 30 noiembrie ar putea să decidă soarta de mai apoi a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. James George Giatras, directorul adjunct al organizației, se întreabă dacă politicienii moldoveni, adepți sau adversari ai integrării europene, iau în calcul precedentul Ucrainei, când țara a intrat în criză după ce fostul președinte Ianukovici a încercat să revizuiască acordul dintre Kiev și Bruxelles. În opinie expertului american, pentru a evita furia maselor, după alegeri, guvernarea de la Chișinău ar trebui să cheme cetățenii să se pronunțe prin vot asupra acordului de asociere, prin urmare să facă uz de exercițiul democratic numit referendum.
Predispoziția părților care acceptă sau nu acordul sau cer revizuirea lui, aceea de a oferi moldovenilor încă o șansă după alegeri, poate fi considerată în sine ca un semn al respectului pentru concetățeni, chiar și pentru cei care nu sunt de acord cu apropierea de Uniunea Europeană. Sprijinirea referendumului poate fi considerată un semn al respectului pentru procesul democratic.
Deocamdată, socialiștii sunt cei care pledează cel mai insistent pentru referendum și denunțarea acordului de asociere. Aceștia au încercat și mai înainte să organizeze referendumuri, doar că locale. Însă Curtea Constituțională a spus că asemenea inițiative ar fi în afara legii. Acum, în plină campanie electorală, socialiștii au revenit la ideea plebiscitului și cer anularea acordului de asociere, puncte principale în programul lor electoral, spune socialistul Ion Ceban.
Democrația înseamnă puterea poporului și într-o țară democratică nu este corect să fie semnat un asemenea acord de asociere în pofida dorinței cetățenilor. De aceea poziția noastră este una clară. Acordul trebuie anulat, iar după aceasta să fie petrecut un referendum cu privire la vectorul politicii externe. Poporul trebuie să decidă.
Măsurătorile sociologice arată că moldovenii sunt împărțiți aproape egal când e vorba de alegerea între Uniunea Europeană și cea vamală, raportul fiind de 43-45%. Totuși, constată sociologul Victor Mocanu, există o parte însemnată a cetățenilor care ar alege un al treilea răspuns, și anume relații bune atât cu vestul cât și cu estul. Victor Mocanu este de părere că în eventualitatea unui plebiscit, mulți moldoveni ar vota mai degrabă în baza unor nostalgii decât a unor argumente temeinice.
Noul parlament va trebui să formeze grupuri de experți și sociologi care ar putea să schimbe mentalitatea și comportamentul social al oamenilor. După alegeri, partidele trebuie să ia o pauză și să arate în practică beneficiile integrării în Uniunea Europeană sau în cea vamală, ca poporul să poată face o alegere conștientizată.
Mai mulți participanți la dezbatere au fost de părere că politicienii nu trebuie să pedaleze pe ideea referendumului, vrând astfel să acumuleze capital electoral. În opinia lor, unii politicieni lasă să se înțeleagă că un asemenea plebiscit ar fi strict necesar, însă nu spun că nicio țară membra a Uniunii Europene nu l-a organizat înainte sau după semnarea acordului de asociere. Jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea explică că referendumul se organizează atunci când țara are o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană.
Atunci când va fi deschisă o perspectivă clară, o perspectivă europeană, și atunci când se pune problema aderării la Uniunea Europeană, referendumul știți că este obligatoriu. De aceea, ca să zic așa, în ghilimele, nu avem pericolul de a deveni membri a Uniunii Europene, respectiv nu putem organiza acest referendum.
În eventualitatea unui plebiscit, mai spune Anatolie Golea, foarte mult depinde de cine va fi la putere, întrucât întrebarea poate fi formulată speculativ. Astfel, forțele europene ar arăta și unele beneficii în întrebare, iar cele proruse din contra vor scoate în prim plan elementele negative. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Viitorul Parlament nu va arăta diferit față de actualul la capitolul balanța gender, este concluzia mai multor organizații ce promovează egalitatea de gen în Republica Moldova, spun experții care au analizat listele de candidați înaintate de cele 17 partide politice înregistrate până acum în cursa electorală. Un regres, spun ei, ținând cont de faptul că liderii de partide nu obosesc să afirme că promovarea femeilor în politică se regăsește în lista lor de priorități. În actualul Parlament, unul din 5 deputați sunt femei. Mai multe de la Diana Reileanu.
După felul în care sunt promovate femeile în politică, Republica Moldova se apropie mai mult de țările din Asia Centrală decât de cele din Uniunea Europeană. Raportul internațional Gender Gap Index pentru 2013, cercetare care analizează inclusiv inegalitatea dintre femei și bărbați, situează Republica Moldova pe locul 59 din 142 de state privind echilibrul gender în politică. Sunt poziționate țări ca Tajikistan, Mauritania sau Bangladesh. Experta în egalitate de gen, Olga Nicolenko, explică situația pe de o parte prin lipsa unei cote obligatorii care ar stabili numărul de femei prezente pe listele de candidați, pe de altă parte prin lipsa unor sancțiuni pentru partidele care le includ în coada listei.
Eu nu-mi dau seama cum asta din 48% de bărbați în țara asta să găsești suficienți bărbați pentru toate funcțiile, pentru toate posturile, pentru deputați și pentru miniștri, dar din 52% de femei, ce este mai mult, nu găsești suficient de femei ca să pui la funcțiile respective.
După ce au analizat listele de candidați înaintate de partide, experții mai multor organizații care promovează egalitatea de gen au ajuns la concluzia că, deși la prima vedere femeile se regăsesc în liste, sunt foarte puține șanse ca acestea să ajungă în viitorul Parlament. Multe, explică directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alexei Buzu, au fost incluse în liste doar de ochii lumii.
În limba engleză se numește placeholders, deci acele persoane clocesc, de fapt, țin locul cald. Fie că o să treacă și o să plece la un guvern sau alte instituții și o să vină alte persoane. Deci, multe partide au pus persoanele că se devieze atenția de cine se află la, nu știu, un pic mai încolo.
Experții sugerează că cea mai bună formulă de promovare a femeilor pe listele partidelor ar fi următoarea. O femeie prezentă în lista primilor 3 candidați, 2 femei în lista primilor 6 sau 3 femei în lista primilor 9. Formulă care nu este agreată de partidele politice, recunoaște vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urâtu.
Listele sunt departe de fi acele pe care le-am fi dorit noi. Cota de 30% este cumva asigurată, dar cel mai mult la coada listei. Partidele care au cele mai puține șanse, acelea au, să zicem, un respect mai mare față de egalitate de gen. Probabil că cei care deja sunt acolo, ei nu au nevoie cineva să le dicteze, nu se tem de nimic, lor li se pare că ei sunt puterea și merg după alte criterii.
Dezechilibrul între femei și bărbați se observă nu doar în Parlament. Din 32 de raioane, doar 3 sunt conduse de femei, iar din aproape 1000 de primării, doar a 6-a parte au în frunte o femeie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Bena.
În minutele următoare, rubrica noastră, Cui este frică de NATO?
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă recomandăm un interviu cu un expert de la Tiraspol și un interviu despre nevoia continuării ajutorului american în Moldova în cadrul programului Compact.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. A fost dat astăzi în folosință primul sistem de irigare de la Criulen, proiect finanțat de programul Statelor Unite Compact. A fost de față și relatează Valentina Ursu.
Primul sistem de irigare reconstruit din fondurile programului compact al guvernului american a fost lansat aici la Crigoleni. Pentru reabilitarea sistemului de irigare de aici au fost investite aproape 5 milioane de dolari americani, iar sistemul reconstruit poate asigura accesul la apă pentru aproape 780 de hectare de teren. După reconstrucția și modernizarea sistemului de irigare, agricultorii vor putea utiliza apa în funcție de nevoile pe care le au, vor plăti doar pentru volumul real de apă folosit pentru irigare datorită reducerii la minim a pierderilor de apă din rețea și instalării contoarelor. La eveniment a participat și ambasadorul american la Chișinău, care împreună cu premierul Iurie Leancă au sădit câte un copăcel, William Mozer.
As Moldova has stayed on its reform path,
așa cum Republica Moldova merge pe calea sa europeană și ține parcursul european, Statele Unite este alături de Republica Moldova și ajută, oferă suportul necesar pentru a ajunge acolo unde își dorește. Iar fermierii de aici sunt capabili de a face față provocărilor, dar și de a face față atunci când vor ieși pe piețele internaționale. Și vreau să vă spun că aceasta este o contribuție a Statelor Unite pentru agricultura din Republica Moldova, care va avea și un viitor prosper. To Moldova's
agricultural future. Domnul Iacob Cerlat este agricultor de aici, din partea locului, de la Slobăzia Dușca, Crioleni. Îmi spuneți câtă importanță conferiți dumneavoastră dării în exploatarea acestor sisteme de irigare?
Cum la noi ne bate să ăștia în tot anul, asta e un lucru foarte, foarte normal. Fără irigare, indiopte nu se poate, ni făcut ceva
dumneavoastră
mai bun.
Ce aveți? Pământ arabil? Ce aveți?
Pământ arabil. Sub irigație închei că nu chiar mult, 8 hectare numai mai bun am. Noi am fost până mult la apele Moldovii. Stanța, cum vedeți, asta era de teorată și costul la apă era foarte mare și oamenii s-au dezis. Era 9 lei cu metru de apă și mai mult a fost.
Și acum cât veți hecta?
După cum ne spun, ar fi undeva la 3-5 lei. E normal de masă, poți face ceva.
Dumneavoastră creșteți grâne?
Grâne, popșoi, răsărit, orz, toate astea, da.
Și acum, dacă o să irigați, recolta va fi alta?
E clar că mult mai mult ar fi. Poate și tripleze, dar. Da, poate tripleze. Principal, la moment să avem apa asta, tot și ne trebuie.
V-ați pus vreodată întrebarea de ce Statele Unite ale Americii ajută Republica Moldova și cetățenii ei?
Statele Unite au ajutat numai pe Moldova și cetățenii mei, multe țări ajută. Dacă o ajuți pe la noi, să-i tare gine. Având în vedere alți vecini care până am început mai bine să înroate și ne pur și mai departe.
Cine?
Federația Rusă. Dacă ai să ai producție bună, eu cred că să facem noi legăturile cu mai multe țări să exportăm. Din Europa și în alte țări, principal să ai producție bună și este chip de realizat. Vreau să ajung piața europeană. În primul rând, noi am să ne învățăm a produce așa culturi care sunt și competitive piața europeană.
A fost o relatare de Valentina Ursu.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Cum ați auzit în știri, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat cotidianului rusesc Izvestia că Moscova va recunoaște rezultatul alegerilor ce vor fi organizate duminică, 2 noiembrie, în regiunile separatiste ale Ucrainei, în ciuda opoziției guvernului de la Kiev. Ne așteptăm ca alegerile să fie organizate așa cum s-a plănuit și noi, bineînțeles, că vom recunoaște rezultatul lor, a spus șeful diplomației Moscovei. În opinia sa, aceste alegeri sunt importante pentru a legitima autoritatea liderilor regiunilor proruse din estul Ucrainei. Autoritățile de la Kiev, cele europene și cele americane, au spus clar că nu vor recunoaște aceste alegeri care sunt ilegale și în declarații recente s-a subliniat că electoratul din aceste așa zise republici populare ar trebui să voteze în alegerile organizate săptămâna trecută în baza legislației ucrainiene. Nu numai ministrul rus de externe a spus că Moscova va recunoaște alegerile din regiunile separatiste ale Ucrainei, dar un mesaj identic a venit și de la Kremlin, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov. Occidentul a făcut apeluri repetate către Kremlin și liderii de la Moscova să își exercite influența asupra liderilor proruși de la Luhansk și Donetsk, să renunțe la aceste planuri și să fi participat la alegerile de duminica trecută, când a votat restul Ucrainei. Astăzi, Dmitri Peskov a spus că nu trebuie exagerată influența pe care Moscova o are asupra separatiștilor și că ea nu este, cităm, nelimitată. Kievul a oferit celor două regiuni aflate sub controlul de facto al separatiștilor proruși 3 ani de autoguvernare și să organizeze alegeri locale pe 7 decembrie, după cum se vede însă o propunere respinsă de Moscova și de separatiști.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
În fața ororilor cotidiene ce răzbat din Irak și Siria, Turcia a fost foarte criticată pentru faptul că nu doar că nu intervine în niciun fel pentru a salva orașul sirian Kobane, asaltat de forțele autonomitului stat islamic, dar chiar blochează ajutoarele militare, împiedicând combatanții curzi să treacă prin teritoriul turc pentru a salva orașul. Turcia este chiar reticentă și a refuzat până acum să permită Statelor Unite să folosească bazele militare de pe teritoriul său pentru a bombarda pozițiile islamiștilor. În privința relațiilor sale cu NATO, pentru care este principalul pivot strategic în Mediterana de Est, Turcia s-a mărginit la a cere instalarea de-a lungul frontierei sale cu Siria a unor dispozitive de tip Patriot de interceptare a rachetelor. Turcia a solicitat acest lucru alianței după ce obuze trase din Siria au făcut mai multe victime pe teritoriul turc, iar dispozitivele Patriot au fost instalate încă de anul trecut. Cu toate astea, deși s-a asigurat că ar fi protejată de NATO, Turcia nu face nimic pentru a împiedica dincolo de frontieră ceea ce poate zilnic să se transforme într-un masacru generalizat. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a avut însă astăzi cuvinte încurajatoare vis-a-vis de Turcia.
Turkey is a strong ally. They have the second largest army in NATO.
Turcia e un aliat important. Turcia are cea de-a doua armată din NATO, așa încât nu a solicitat trupe pe teritoriul său, însă, desigur, guvernul turc a subliniat faptul că acel criteriu al apărării colective se aplică tuturor celor 28 de aliați, inclusiv Turciei, așa încât vom proteja toți aliații de orice fel de amenințare.
Every ally against any threat.
În privința unei eventuale participări directe a NATO la o campanie în Siria, secretarul general Stoltenberg a fost foarte rezervat.
There has been no question, no request for a NATO role.
Pentru moment nu s-a pus în niciun fel chestiunea vreunei intervenții a NATO în Siria. Desigur, e îmbucurător că mulți aliați din NATO iau parte la acțiunile împotriva statului islamic, însă asta nu implică NATO în calitatea sa de alianță. În coaliția condusă de Statele Unite iau parte mai multe țări. Asta pune în lumină faptul că NATO este deseori soluția unor crize, însă nu poate fi întotdeauna răspunsul potrivit.
NATO is not always the only answer.
Motivul pentru care Turcia e gata să lase orașul Kobane de peste graniță să cadă în mâinile islamiștilor este că acel oraș e populat de curzi independentiști, iar Turcia e gata de orice numai să evite crearea unui stat curd la granița sa. Turcia luptă de decenii cu proprii săi independentiști curzi și ar fi gata chiar să-și pună în pericol apartenența la NATO pentru asta. Aliații din NATO o știu, motiv pentru care și menajează Turcia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. Moldova 1 din 3 noiembrie la ora 17:50. Pur și simplu, privește. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Irina Papuc de la site-ul eSănătate.
Moldovenii evită doctorii chiar și atunci când au o problemă medicală. Situația este și mai complicată în cazul persoanelor care pleacă la muncă în străinătate și care nici măcar înainte de a părăsi țara nu merg la medic pentru a afla cum stau cu sănătatea. Cei mai mulți moldoveni spun că nu merg la doctor deoarece cred că nu au probleme grave cu sănătatea, fie că nu au timp, nu au bani să plătească transportul sau că nu au cu cine lăsa gospodăria. Citiți un articol al Virginiei Murat despre faptul că salinele din capitală sunt la mare căutare în perioada rece a anului și asta pentru că mulți părinți, conștienți de efectele antibioticelor, decid să prevină sau să trateze răcelile prin frecventarea unei saline. Femeile însărcinate din Republica Moldova vor putea fi monitorizate într-un sistem online numit Sistemul Informațional Integrat în Sănătate. Funcționalitățile softului vor permite evidența evoluției sarcinii până la nașterea fătului. Statului. Mai aflați și despre faptul că Ministerul Sănătății refuză să facă ordine la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău pentru că declarațiile bolnavilor care se tratează acolo și care se plâng de rele tratamente ar fi necredibile. Pacienții de la această instituție medicală s-au plâns că sunt tratați în condiții inumane, nu au unde se spăla, nu au acces la medicamente și că nu sunt lăsați să facă plimbări. De asemenea, bolnavii au recunoscut și faptul că au fost bătuți de către angajații spitalului care își permit să consume alcool la serviciu.
Cu Irina Papuc și recomandările din site-ul esanatate.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre declarațiile de astăzi ale secretarului general al NATO despre relația dintre Alianță și Rusia. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.